Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Киләчәктә Россиядә төбәк башлыкларын праймериз юлы белән сайлау фаразлана. Шулай ук бердәм сайлау көнен булдыру турында да фаразлар бар. Бу мәсьәлә Россия президенты Дмитрий Медведев катнашында оештырылган түгәрәк өстәл сөйләшүендә күтәрелде. Анда Чаллы шәһәр башлыгы Василий Шәйхразиев катнашты. Ни өчен Татарстаннан бу очрашуга Чаллы башлыгы гына барган? Һәм шулай ук Колумбия белән Бразилиягә сәфәре, шулай ук башка сораулар белән Васил Шейхразиевка безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Россия җәмәгатьчелегенең бер өлеше инде күптән төбәк башлыкларын сайлап кую ягында. Халыкның бу өлеше төбәк җитәкчеләрен президент тарафыннан билгеләп куюны кабул итмәде. Бу күренеш демократия шартларына туры килми дип белдереп килде. Владимир Путин 6 елга президент булып сайлангач, сәясәт дилбегәсе бер кадәр бушады дигән карашлар да туды. Фирқалар төзүдә каршылыкларны кимету, төбәк башлыкларын сайлап куюда яңа башлангычлар шушы фикергә этәргәндер. Төбәк башлыкларын сайлауда җирле депутатларның өлеше киләчәктә зурдан булачак. Чаллы хакиме Васил Шәйхразиев безгә шушы сайлаулар Бразилиядә һәм Колумбиядә транспорт эшчәнлеген җайга салу тәҗрибәсе хакында бәян итте. Беренче соравыбыз губерна башлыкларын, республикалар җитәкчеләрен праймериз юлы белән сайлауга кагылышлы иде.
Беренчедән әйтәсем килә инде, халыктан да безнең элек республикаларда һәм областьларда өлкәләрдә һәр вакытта да губернаторларны һәм президентларны халык сайлый иде, ләкин Россия күләмендә властьның вертикален ясыйбыз дип үз вакытында турдан-туры сайлауларны бетерделәр һәм күбесенчә безнең губернаторларны һәм президентларны президент Россиянең тәкъдим итүе буенча Дәүләт Советы депутатлары карары белән эшкә алынды. Ләкин соңгы елларда хактан да моның вакыты үтеп китү баруын сиздек инде барыбызда һәм президентның кушуы буенча Дәүләт Думасына закон проект кертелде. Өлкәләрнең һәм республикаларның президентларын, губернаторларын халык аша сайларга дигән фикер белән закон бүген сөйләшләнә. Икенчедән, демократия безнең дәүләттә алга бара. Менә күптән түлгенә Дәүләт Думасы шундый зур закон кабул итте инде һәм анда партияларны ачу буенча булган кешеләрнең санын киметтеләр. Безнең Россия һәр вакытта да бик алда бара, күп кешенең партиядасы буласы килә, үзенең шынал барасы килә, дәүләт эшләтмә киләсе килә, шуңа күрә тиз генә арада безнең Россиядә күп кенә партиялар барлыкка килергә тиешләр. Шул вакытта партияларны ачканда һәр бер партия иң беренче итеп үзенең өлкән бурычы итеп властьны алу куя инде, яки мэр булырга, губернатор булырга һәм Россиянең президенты булырга. Шуңа күрә шундый уйлар булгачтын, хәтерлисем 1994-95 елларда безнең Россия күләмендә 50-дән артык партия бар иде. Менә шушы хәзер бездә кабатланачак. Әгәр дә һәрбер партия үзенең вәкилен губернатор итеп яки президент итеп сайлыйсы килсә, безнең тиз арада гына Татарстанда сайлау булганда 50-ләп кандидат килеп чыга һәм менә безгә Татарстанда торучыларга шушы 50 кандидат арасыннан кайсының кем икәнен бер дә булмый. Икенчедән караганда, безнең менә шушы сайлау вакытта безнең бит инде иң зур хуҗалар, ул губернаторлар һәм президентлар, алар муниципалитет өчен. Чөнки без Москва белән эшләмибез, без өлкәләр белән эшләмибез. Бу ел без Казанда һәм үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургач белән. Шул вакытта безнең муниципалитетлардан безнең фикерне сорамыйлар. Кирәк түгелме икән, кирәкме икән? Менә шуңа күрә күп кенә чит илләрдә менә шундый тәкъдимнәр бар һәм без аларны өйрәнеп, Россия күләмендә һәм Россиянең президенты Дмитрий Анатольевичка тәкъдим иттек үзенчә праймериз ясарга. Бу нәрсә килеп чыга инде, һәрбер кеше партиядан яки үзенең шәһәргә килдеме шушы должностька инде, килә һәрбер районга, шәһәргә һәм үзенең программасы белән депутатлар каршында һәм аларның сайлаучылар хакында шәһәрдәшләр каршында чыгыш ясарга тиеш. Һәм шуннан соң депутат инде үзенең сайлаучылары белән фикер алышканнан соң әйтергә була, бу кандидатны ничек уйлыйбыз, безнең Татарстанның президенты лаеклы табабыз мы, чөнки аны программасы бар, үзен көрдек, сөйләшүләрен көрдек, мәгънәләре бар. Халык әйтә икән, юк, ул чанда ул куймый инде. Әйтмиләр икән, юк, шул вакытта депутатның аны белән үзегенә очрашып та, үзенең тавышын бирегә фикере бар. Ләкин бу теге депутатларына карақта алдамасыннар, карақта куркытмасыннар, яки карақта депутат үзенең мин куймаган им болар димәсен өчен бу подписны һәр вакытта да син ул кандидатка тавышыңны бергәндә подпис нотариаль аша үткәрелергә тиеш һәм ул законны. И шул вакытта инде депутат үзенең нинди бурыч алганын күреп торырга тиеш. Шуңа күрә шул икенче вакытта караганда кандидатлар килгәндә, әгәр дә алар һәрбер шәһәргә, районга кирип йөри башласалар, беренчедән бу бик авыр эш, чөнки соңнасын торышларга керергә туры килә. Икенче карадан син күренеп торасың инде авылларда, районнарда, шәһәрләрдә нинди сорауларга җавап биреп, син губернатор булгачтын аларны бетен эшләргә кирәк. Син үз күзләрең белән күрәсең. Шуңа күрә кайбер вакытта күп кенә кешеләр дип уйлыйм инде, үз тавышларын алачаклар һәм әйтәчәкләр, миңа кирәк түгел, чөнки мин уйлаганым монда әйбәт дип, монда эшләргә кирәк икән дип. Ансы беренчедән, икенчедән халык әйтәчәк, син үскәнем бик матурын киенгәнсең, матур сөйләшә беләсең, машинаң да сыпканалы. Ләкин синең уй-фикерләрең бу нигә туры килми дип, шуңа күрә халык. Әйе, халык шуңа бирмәскә кирәк. Шулай бергә тиеш. Әгәр дә шәһәрлек күләмендә караганда, без әйттек инде 5%-тан да ким булырга тиеш түгел дип, депутатлар тавышында инде безнең шәһәр советында 45 депутат. Безнең өчен 5% ул 2.5 депутат килеп чыга инде, яки 2.5 депутат булмый, ул 3 булачак. Шәһәр күләмендә без үзебезнең республикага шәһәрдән 15 кандидатны үткәрә алабыз. Шуңа күрә минемчә бу үз гомерендә булмаган нәрсә, Татарстан күләмендә әгәр дә 15 кандидат чыкса, әле моннан да җүләрләрне уйласаң, шуңа күрә аларны һәрберсен карый-карый. Шуңа күрә монда демократия бар, син киләсең, халык сине карый, сиңа тавышын бирә, шуннан соң әгәр дә шушы процентларны җыеп чыгасаң икән, син барып теге кешеләрдән, депутатлардан җыелган кагазларны биреп, сине инде кабул итәләр һәм син кандидат буласың, һәм алга инде чыгып президент яки губернатор булыр өчен сайлауларда турыдан-туры халык аша үтеп, шушы тавышны һәм шушы дәрәҗәне алып, шушы халыкка эшли башлыйсын.
Менә бу очракта инде партиянең лидерлары, менә шушы инде депутатларны сатып алу очраклары каралмадымы, тикшерелмәдеме?
Монда сатып алулары юк, чөнки син бит инде депутат булалак, синең сөйләүчеләрең бар. Әгәр дә сине сатып берәсе сатып алса, сине ул теге кеше күргән кандидат булмаса, сиңа бит киләләр дә әйтерләр: "Туктале егет, син нишләп бу кешегә үзеңнең тавышыңны бирдең? Ул эшләй дә белми, ягъни һәм уже кешедә шик туячак". Әгәр дә хактан да халык аңлый икән, син үзеңнең тавышыңны сатканың икән, аны өчен прокуратура, ләкин шул вакытта халык кире чыгып сине депутатлыктан кире кайтаттырга мөмкин. Әйтерләр, син безнең тавышны аңламадың, акламадың, шуңа күрә егет, син монда бүтән булмаячаксың дип. И шул вакытта безнең инде муниципаль уровеньдә, дәрәҗәсендә безнең депутатларның дәрәҗәсе дә күтәрелә, безнең фикерне күрәләр, безнең проблемаларны күрәләр. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең күп кенә өлкәләрдә, районнарда, авылларда кешеләрне депутат итеп чакыру авыррак була. Әгәр дә менә шу праймерис китсә, безнең 2015 елда сайлаулар булалар, ул вакытта муниципаль сайлаулар безнең нык зәһәр булачак. Чөнки аннан тора властьның кем булырга тиеш губернатор икәне.
Әвәзел апанды менә үзегез инде сайлау мәсьәләсен күтәрдегез. Менә бердәм сайлау көне мәсьәләсе буенча инде сез Россия президенты Дмитрий Медведев янында түгәрәк үстендә катнаштыгыз, һәм инде үзегез фикерегезне әйттегез. Менә шушы очрашу хакында да инде бер кадәр менә бердәм сайлау көне хакында да әйтеп китсәгез инде.
Мин иң беренче менә Татарстан турында әйттем, хактан да менә безнең һәр бер елда битендә 12 көн ай. Хәрәкәттә безнең килеп чыга, һәр бер сайлауга уртача 3 ай китә. Әгәр дә безнең сайлаулар октябрьдә һәм мартта булганда, 3 ай беренчесендә, 3-нче ай икенчесендә, шул вакытта безнең яраткан Сабантуебыз бар, яңа елыбыз бар. Аны без генә әйтәбез, без көн сайын эшләбез, шуларда сайлаулар килә дип. Ә кайбер җирләрдә без сайлаудан сайлауга бәйрәм бәйрәмгә генә йөрәбез, шуңа күрә эшләргә вакытлар да калмый. Шуңа күрә шул вакытта бу зур шыгымнар. чыгымнар. Шуңа күрә без беренчедән халкыбызга уңай шартлар тудырыйк. Әгәр дә дөрес вакытта сайлап алынса, беренчедән елга бер генә сайлау була, кешеләр иркенләп эшлиләр һәм шушы сайлауга әзерләнәләр. Икенчедән, без үзебезнең чыгымнарны кыскартабыз монда. Иң мөһиме, әгәр дә бу көз көне булса инде, безнең һәрбер губернатор сайлау вакытында үзенең программасын игълан итеп, көз көне сайлауга үтсә, беренчедән финанс ягыннан бюджетны кабул иткәндә үзенең фикерләрен әйтеп өлгерә һәм икенче елга үзенең финанс программасын төзей. Шул вакытта яңа команданы сайлап, ул инде 1 январда бер яңа үзенең белән программасы белән кабул иткән бюджет белән команда белән эшли башлый. Шуңа күрә безгә фикер буенча Россиянең президенты хуп дип әйтте һәм шушы безнең тәкъдимнәр белән хәзер Дәүләт Думасында шул ук праймериз белән һәм бер көн сайлау буенча елга инде сөйләшүләр алып баралар һәм безнең бөтен нәрсә хәзер Дәүләт Думасы депутатлары белән торалар. Шуңа күрә менә бүген шәһәр советы да үзенең карарын кабул итеп, беренчесен, беренче сорау буенча без Дәүләт Думасына җибәрдек инде, ә икенче сорау буенча Дәүләт Советына Татарстанга җибәрдек. Минем уйлавымча бу бер караганда безнең тәкъдим, икенче караганда халкыбызның фикере.
Менә сез Дмитрий Медведев белән очрашкан вакытта түгәрәк өстәлдә инде шәһәр мэрлары ике генә иде. Менә сез шушы чарага ничек эләктегез? Чаллыдан, Татарстаннан, Васил Гаязович Шәйхразиев эләкте.
Монда ничек инде? Шәһәребез ичебез дип, халкыбыз өчен дип эшлибез. Шул вакытта сайлаулар алып баралар, ләкин күп кенә караганда дөрес закон буенча эшләгәндә, син бит күреп торасың, кайбер законнарның халык өчен теге уңайсызлыгын тудырганнарында. Шуңа күрә теге менә мин үземнең блоклар алып бару, твиттерлар алып бару, андагы фикерләрне язу, теге шәһәр мэры буячак, Москвада да караганнардыр инде, Казанда да караганнар да. Шуңа күрә мине чакырдылар да, сезнең шушындай уйлар бар икәнегез дип, әгәр дә аны президент Россиясына әйтә алсагыз, сез аңа әзерме дип әйттеләр дә, мин әйтәм, әзер, чөнки мин аны язам, мин аны әйтәм, шуңа күрә кереп, аның буенча сөйләшергә була, чакырсалар, шундый дәрәҗә булсалар, мин шуңа күрә чакырдылар да, менә шулай килеп эләктем.
Васил апада, менә бит инде чит илләргә сәфәр вакытында безнең Россиядән Татарстаннан бик күп шәһәр хакимнәре йөри, менә сездә Колумбияда һәм инде Бразилиядә булдыгыз, менә шушы илләргә сәфәренең нәтиҗәсе ниндирәк, сәфәрнең максаты нидә иде?
Ну, беренчедән максат монда Колумбияда һәм Бразилияда берничә шәһәрдә шәһәрләрдәге пассажирларны, шәһәрдәшләрне инде дип әйтергә була, халыкны автобус белән ничек уңай шартлар тудырылган бер җирдән икенче җиргә алып барырга. Шуңа күрә анда хатында без берничә мэр шәһәр күләмендә, республика күләмендә бардык. Шушы булган тәҗрибәне карадык. Вакыттан да андагы табигать буенча уңай алар өчен, чөнки яңа ясалган юллар буенча, автобуслар өчен ясалган юллар буенча халыкны алар шәһәргә, шәһәрдән эшкә, бер урыннан бер урынга күчерәләр. Шуңа күрә халыктан да зур финанслар кертелгәннәр, законнар кабул итеп, кемнәр аны кулланмый, алар өчен зур штрафлар да бар. Шуңа күрә шулай итеп, халыкка уңай шартлар тутырганнар һәм килеп чыга шушы паласалардан шәһәр күләмендә ясалган автобуслар гына йөри. Шуңа күрә без аны халыктан да барып карадык. Аларның бердән бер диспетчерлары бар, кешеләр алынган, килеп чыга. Халык бер урыннан тиз урынга, менә шу автобусга утырып, уңай юл белән тиз генә бара да кайта. Бүтән шәһәр транспортлары һәм үзенең булган машиналарын икенче юлдан йөрәләр. Менә әйтергә була инде, җир өстенә күтәрелгән метро дип әйтергә була инде. Шуңа күрә уңай шартлар бар, ләкин билет бәясе менә доходлары безгә караганда зур артык булмаса да, аларның урта хезмәт хакы 28 мең нәбе инде, шәһәр күләмендә 20 сумнан артып китте. Билетның бәясе 46 сум. Шуңа күрә дәүләт булган пенсионерларга да, абивайларга да, укучыларга да, ниләргә дә субсидия бирмиләр, ләкин алар бушка йөриләр. Бушка йөрүләре менә шу билет бәясендә. Син эшлисең икән, үзеңә шушы 46 сумга билетка сатып аласың, һәм синең аның 46 сумның билетның бер бәясендә синең әтиәнеңнең бушка йөрүгә шул бәясе шунда салынган. Шуңа күрә без аны карап карадык. Күп кенә әйберләрне шәһәр күләмендә, Татарстан күләмендә кертү бик авыр булачак, чөнки әгәр дә без аны финанс тапсак та, безнең монда табигать икенче, чөнки безнең ноябрьдә мартка хәдә кар ява. Һәм нәшу автобусларга ясалган юллар, әгәр дә менә бейлгы былтыр кебек картлар көн саен яуа башласа, без анда аны чистарта алмаячакбыз, һәм автобуслар безне бер кая бара алмый. Шуңа күрә ул җәйге вакытка бик әйбәт, ләкин көз, кыш, яз бик авыр булачак. Кайрында барасың. Шуңа күрә ансы бер. Икенчедән, һәр бер җирне караганда син шуңа гына карап йөрсәң, инде уңга да карасың, сулга да карасың, һәм кайбер теге элементлар реклама буенча да йортларны төзү буенча чисталык буенча, велосипед юллары буенча, зарядка ясата торган участоклар буенча һәр вакытта күреп кайтасың. Шуңа күрә күп кенә уйлар, фотографиялар белән алып кайттык. Бүген барысыннан да хәзер уйлыйбыз.
Димәк, инде менә халык фикере шундыйрак, Колумбия һәм Бразилия инде менә Россиядән, Татарстаннан бер кадәр артта калган дигән фикерләр бар инде. Димәк, менә шушы илләрдән дә безгә өйрәнергә әйберләр бар.
Бар, менә без әйтәбез, менә теге бу Бразилия белән Колумбия 3нче илләр дип әйтәләр, третья страна дип әйтәләр. Ләкин менә шушындайны ясагандан соң анда бөтен дөньядагы шәһәр җитәкчеләре, президентлары килеп калалар, халыктан да сукланып карарлык урыннары бар. Һәм безгә бер вакытта да оят булырга тиеш түгел, әгәр дә синең күршең бәләкәй генә сиңа караганда да артта калган булса, аның әгәр дә кирәк дөрес эшләре бар икән, син башыңны күтәреп, оялмыйча аның янына кереп, күрсәтә дә, зинһар өчен, мин дә шуны язсы кирәк дип, ул булырга тиеш.
Менә инде сессияләрдә күтәрелә, халык арасында да шуны сүзләр бар инде. Чаллыда күп балалы гаиләләргә участоклар, кишәрлекләр бүлеп бирү шактый кыен икән. Менә шушы кыенлык нилектән туды?
Ул кыен түгел, без игълан иттек, барлык оласы килгән күп балалы гаиләләр гаризаларын яздылар. Бүгенге көндә ул 1400. Без аларга 8-10 сотый җир бергә тиешбез. Безнең иң зур кыенлык шәһәр эчендә җир юк. Шуңа күрә, ләкин безнең карабызда Тукай районы бар. Тукай районының бер ничә җирендә шәһәрдәшләргә җитәргә урыннар бар. Ләкин шәһәрдән җырак китәсе килми, ул шәһәр кырында булырга тиеш дип. Шуңа күрә менә бер ничә участок буенча бүгенге көндә сөйләшүләр алып баралар. Шуңа күрә минем уйлавымча, менә шушы араларда шушы сөйләшүләргә, әгәр дә җавап табып, кулны биреп, аны шәһәргә аласак, бик әйбәт булыр һәм халкыбызга күп балалы гаиләләргә җир участокларын бирә башлар иде инде. Бүгенге көндә сорау ачык кала.
Менә соңгы сорау безнең Азатлык радиосы сәхифәләрендә инде шундый сорауны бирүчеләр бар. Татарстанда менә Чаллы җирендә, Чаллы төбәгендә инде доңгызлар үстерү шактый алга китте дип. Без татар кешеләре өчен менә шушы әйбер кирәк микән дигән сорауны да бирәләр.
Аны бу сорауны бир алдыннан мин татар буларак үзебезнең татар халкыннан сорар идем. Хөрмәтле милләттәшләр, кулларыгызны күтәрегез әле, кем шушы кайтып яшы дип. Минем уйлавымча күп кенә татар халкы кулын күтәрәчәк, чөнки шашлык ашасам да, ни ясасам да күбесе татарлар арасында сарыкны алмыйбыз, аның итикаты була, шушы алып пешерик әле. Шуңа күрә, әгәр дә сен аны ашыйсың икән, ничегендә авызыңны ачып, бездә үстермик дип әйтик. Ансы беренчедән, икенчедән, менә минем шәһәрдән 15 километрда туган авылым. Без бәләкәй чагында татар Шимәши дип әйтәләр, нәм Шимәши татар авылы. Без бәләкәй чагында безнең авылда шушка фирмасы бар иде. Әгәр дә без аны ашамасак, әгәр дә без аны кирәк булмаса, булмас, татар халкы күбес ашайды, шуңа күрә. Шуннан башлана.
Васил Шәйхразиевның Чаллы хакимиятенә эшкә килүенә август аенда 9 ел була. Беренче ярты елны ул шәһәр хакиме ярдәмчесе вазифасын башкара, ел ярым хаким урынбасары, 4 елдан артык башкарма комитет җитәкчесе, менә 2 ел чамасы Чаллы хакимияте башлыгы булып эшли.
Чаллы шәһәр башлыгы Васил Шәйхразиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.